สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Mega WeCare Podcast นะครับช่วงเวลาแห่งสุขภาพหวนกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนึงครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare ครับและเภสัชกรปุ้ยณัฐาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยผู้เชี่ยวชาญประจำรายการสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
เมื่อหลายตอนก่อนครับเราทั้งสองคนได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงหลายๆคนอาจจะจำได้คุ้นๆนะครับ
ตอนน
ี้
กลับไปปลูกที่บ้านแล้ว
นะคร
ับ หลายๆคนตอนนี้มีทั้งตำลึงขึ้นช่ายอะไรนะใบเตยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่สวนหน้าบ้าน
คิดว่านะครับหลายๆคนคงจะมีเรื่องของความดันโลหิตที่ปกติอยู่นะหลังจากที่นำเทคนิ
ค
การเลือกรับประทานอาหารที่เราทั้งสองคนนำเสนอไปเมื่อหลายตอนก่อนไปใช้นะครับมาตอนนี้ครับจากความดันโลหิตสูงเราจะย้ายไปอีกโรคหนึ่งครับนั่นก็คือโรคเบาหวานเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของอาหารที่ช่วยบรรเทาและเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่สามารถชวนไปปลูกอะไรได้เพราะว่ากลุ่มอาหารของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีก็มีทั้งขน
ม
ทั้งเมนูหลักที่ผู้ป่วยเบาหวานชอบไงและที่สำคัญนะต้องบอกกันว่าทักษะหรือเทคนิคในการที่ถ้าเป็นผู้แนะนำนะคะจะไม่ห้ามการรับประทานอาหารชนิดไหนเลยของผู้ป่วยเบาหวานเพื่ออ
ันนี้แปลก
เพื่อให้ทุกคนที่เป็นเบาหวานมีความสุขไม่เครียดไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการถูกจำกัดเรื่องของอาหารแต่เราก็จะแนะนำว่าในบรรดาอาหารที่เขาชื่นชอบจะเลือกแบบไหน
ก็มีเคล็ดลับดีๆนั่นแหละ
แต่งรสยังไงปรับเทคนิคในการประกอบอาหารลักษณะไหนเพื่อทำให้รับประทานอาหารที่ชอบเนี่ยได้เป็นปกติตลอดไปยังมีความสุข
นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือนะครับคนที่มีผู้ใกล้ชิดนะครับกำลัง
เป็
นโรคเบาหวานหรือว่าดูแลอยู่นะครับอ่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของอาหารนะครับที่จะช่วยดูแลคนป่วยเป็นโรคเบาหวานกัน
ค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเบาหวานนะคะหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดหลักๆเลยจริงๆนะคะคือชนิดที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะกับชนิดที่เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดโรคขึ้นในตอนที่เติบโตขึ้นมานะคะคนที่เป็นเบาหวานมาตั้งแต่เกิดอันนี้อาจจะมีความผิดปกติเรื่องของระบบต่อมไรท่อนะคะซึ่งเขาก็จะคุ้นเคยกับการฉีดอินซูลินตั้งแต่เด็กนะคะแต่ในกรณีของคนซึ่งเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดโรคเบาหวานตอนที่โตแล้วนะคะ 100% เกิดขึ้นจากอาหารที่รับประทานเข้าไปถูกต้องแล้วก็มันก็จะแบ่งประเภทเป็นคน2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเป็นตอนท้องนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตอนไม่ท้องก็เป็นแล้วนะคะจากวิถีชีวิตคือทั้ง2กลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นจากการกินทั้งคู่นะคะคราวนี้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเป็นคนที่สุดแสนจะโรแมนติกชีวิตมีความหวานตลอดเวลาพี่โอนี่เป็นคนหวานไหมคะ
อ๋อไม่ครับ
ไม่หวานไม่ดื่มหวานไม่กินหวานไม่โรแมนติก
ใช่เป็นคนไม่โรแมนติกแต่เป็นคนกินหวาน
อ่ะเหรอคะ อ่ะต้องบอกว่า อาหารพื้นฐานของคนไทยนะคะก็เป็นรสชาติติดหวาน
น้ำตาล
ใช่รวมถึงขนมไทยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะคะก็จะมีน้ำตาลและแป้งเป็นส่วนประกอบหลักนะคะปัจจุบันนี้นะคะองค์ความรู้มันบอกเราแล้วว่าไม่ใช่นะจ๊ะเบาหวานไม่ใช่โรคเรื้อรังที่เราจะเป็นจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได
้ค่ะหายขาดเลยนะ
หายขาดเลยด้วยอาหารการกินนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในคอนเซปต์นี้แล้วเพราะเราจะยังกินเหมือนเดิมกินต่อเนื่องคนเป็นเบาหวานนี่เชื่อว่าสนุกกับการกินจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเป็นเบาหวานเราหายได้ด้วยอาหารนี่แหละนะคะก็จะมาคุยกันคุยให้ฟังว่าแล้วอาหารแบบไหนนะคะที่จะทำให้เขาไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดที่มันสูงขึ้นแล้วสามารถช่วยทำให้น้ำตาลลดลงได้
เนี่ยผมมีข้อมูลอยู่ในมือเอามาแชร์กับปุ้ย
แบมาค่ะ
ครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อแนะนำนะครับในการรับประทานอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคุณฟังตามไปด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องรับประทานข้าวเป็นคนชอบกินข้าวคาร์โบไฮเดรตต่างๆก๋วยเตี๋ยวขนมปังต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดปริมาณลงมาครึ่งนึงปกติ2ทัพพีเหลือ1ทัพพีถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องเลยมันมีทางเลือกเพิ่มด้วยนะสมมติว่าชอบทานข้าวทานแป้งใช่ไหมคะมันก็จะคือธรรมชาติของร่างกายเวลาเราบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วมันก็จะแปรสภาพเป็นพลังงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นพลังงานในรูปแบบของกลูโคสเอาไปใช้เป็นออกแรงมีแรงในแต่ละวันคราวนี้ ถ้าบางครั้งเนี่ยข้าวหนึ่งทัพพีที่เคยรับประทานแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นในชีวิตที่ทำให้เขากินรวบด้วยเช่นกินขนมระหว่างมื้อผลไม้บางอย่างที่แป้งสูงมันบวกกันแล้วทำให้ได้พลังงานในกลุ่มของน้ำตาลเนี่ยเยอะเกินไปมันจะเหลือน้ำตาลส่วนเกินทำให้เขามีโอกาสเป็นเบาหวานได
้โอเคเข้าใจถ้าสมมุติว่าเราปกติรับประทาน2ทัพพี
ค่ะ
เหลือ1ทัพพี
แล้วสมมุติว่าระหว่างวันมื้อเบรกบ่ายใช่มั้ยคะชอบทานขนมปัง1ก้อนก็ลดลงเหลือครึ่งนึงแต่ในขณะเดียวกันถ้าอยากทานทุกอย่างใหญ่เท่าเดิมเช่นข้าว2ทัพพีเหมือนเดิมขนมปังก้อนหนึ่งเหมือนเดิมแนะนำข้าว2ทัพพีนั้นเป็นข้าวกล้อง
โอเค
หรือเปลี่ยนประเภทเลยเป็นข้าวที่เป็นข้าวไม่ขัดสี
โอเค
นะคะมันก็จะทำให้การเปลี่ยนน้ำตาลในร่างกายนั้นเกิดขึ้นอย่างช้
า
ๆนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใช้ได้ทั้งวันเราจะหิวน้อยลงในขณะเดียวกันเช่นกันเลยขนมปัง1ก้อนถ้าเปลี่ยนเป็นขนมปังโควิดจริงๆเป็นโควิดจริงๆด้วยนะ
ต้องวงเล็บนะต้องจริงๆ
ไม่ใช่โควิดปลอมที่ใส่ลงมาเล็กน้อยแล้วโฆษณาแล้วก็เพิ่มมูลค่าก็เป็นก้อนเท่าเดิมได้แต่มันจะค่อยๆย่อยแล้วก็เอาไปใช้ระหว่างวันอย่างช้
า
ๆน้ำตาลในเลือดมันจะไม่ได้ขึ้นสูงทันที
นะคร
ับอันนี้ก็ลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานได้
ข้อต่อมาอันนี้ดีเดี๋ยวมาพิสูจน์กันมาพิสูจน์กันเรื่องของคนที่ชื่นชอบการรับประทานผลไม้
ถ
ู
กต้อง
เขาบอกว่านะครับถ้าคนเป็นเบาหวานหรือคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับชอบรับประทานผลไม
้ค่ะ
รับประทานได้แต่ให้เลือกรับประทานอาหารหวานน้อยหรือผลไม้ที่มีกากใย
เยอะ
ใช่ถ
ู
กต้องไหม
ถูกต้องคือต้องบอกว่าผลไม้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบจริงๆแต่ว่าด้วยรสชาติ เช่นรับประทานสับปะรด
ครับ
ซึ่งเป็นสายพันธุ์หวานพิเศษทานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันฉีดน้ำตาลเข้าไปหรือเปล่าแบบเนี้ย
ฉ่ำเลยนะ
ลักษณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนประเภทนะคะเปลี่ยนไปทานผลไม้ที่มันจืดๆนิดนึงทานชมพู
่
ทานฝรั่งบางครั้งอ่ะลองสมมติดูว่าทานลิ้นจี่ทานเงาะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแบบหวานน้ำตาลร้องกรี๊ด
มันชุ่มคอจริงนะ
นะนั่นหมายความว่าเราจะกินได้ 2-3 ลูกแล้วปริมาณน้ำตาลจะสูงแล
้
วแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปทานฝรั่งเราจะทานฝรั่งได้1ลูก1ผล
แก้วมังกรก็ได้นะ
โดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะหวานเท่ากับลิ้นจี่3ลูกนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะในหลายๆคนที่ชื่นชอบการรับประทานแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เต็มท้องดียังหิวอยู่เงี้ยค่ะเปลี่ยนประเภทของผลไม้จะทำให้เรารับประทานผลไม้ได้เยอะขึ้นโดยที่น้ำตาลไม่ได้สูงขึ้น
ผู้เสริมจากปุ้ยนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ยกเห็นยกตัวอย่างสับปะรด
ใช่ค่ะ
หลายๆคนมีคำถามด้วยสับปะรดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่กากใหญ่มีกากใหญ่นะ
มีกากใหญ
่แต่มันจะไปตกในข้อที่ว่า
น้ำตาลสูงด้วยใช่
นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ยังอยู่ที่เรื่องผลไม้คุณฟังผู้ชมเขาบอกว่านะครับชอบผลไม้แล้วนะครับกินผลไม้รับประทานผลไม้เนี่ยโอ้โหเป็นประจำเลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานไม่ควรที่จะกินแบบน้ำหรือ
ถ
ู
กต้องถู
กต้อง
เพราะแทนที่จะได้กากใยจากผลไม้นะคะเราเลือกที่จะคั้นเฉพาะน้ำตาลล้วนๆดื่มเข้าไปอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเหลืออยู่เลยวิตามินในผลไม้ที่เป็นน้ำเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะมาก
ครับ
แต่กากใยจากผลไม้ที่เราอยากได้ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำผลไม้จริงๆเหมือนดื่มน้ำตาล
Okay.
เป็นของเสียซะเยอะอ่ะเป็นสารพิษดีกว่าใช้คำนี้ต้องบอกแบบนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะในศาสตร์เรื่องของการชะลอวัยบอกเลยว่าน้ำผลไม้คือยาพิษ
โอ้จริงเหรอ
จริงเขาจะบอกว่ารับประทานผลไม้เป็นลูกเถอะน้ำผลไม้ของเราคือนอกจากจะไม่ได้กากใยได้ประโยชน์แล้วเนี่ยยังเหลือแต่น้ำตาลอย่างเดียว
โอ้แล้วมีอยู่ช่วงนึงนะฮิตมากนะเครื่องแยกกากอ่ะ
โอ้โห
ขายกันเป็นล่ำเป็นสันเลย
ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ
น้อยลงน้อยลง
ไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเหล่าคุณหมอน่าจะออกมาเตือ นนะคะเพราะฉะนั้นปั่นธรรมดาไม่ต้องแยกกากเคร
ื่อง
ไม่ต้องแพงเลยเครื่องปั่นธรรมดาราคาถูกมากเพราะฉะนั้นก็คือปั่นดื่มแล้วเราได้กากใยเข้าไปด้วยแต่ว่าก็ประเภทของผลไม้มันก็จะเหมือนเดิมนะเน้นคือมันต้องไม่หวานจัด
ฝรั่งเนี่ยปั่นได้
ใช่
ใช่ไหมแก้วมังกรปั่นได้มีกากใยด้วย
ใช่ค่ะแอปเปิ้ลจริงๆแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลจริงแอปเปิ้ลแดงก็ไม่ได้หวานมากนะ
ปั่นไปทั้งเปลือกเลยนะ
ได้เลยขอให้ล้างด้วยนะคะ
โอเคนะครับอันนี้ถูกต้องนะ
ค่ะ
มากันที่อาหารฮ่องเต้ครับ
ไม่เคยเลยจริงๆ อันนี้ตอบไม่ได้แน่นอน
อาหารฮ่องเต้ที่
ไม่เคยได
้
ล
ิ้
มรสเลย
เฮ้ยเคยสิ
จริงเหรอเมนูอะไรคะ
ไข่ครับเขาบอกว่านะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยยังคง รับประทานไข่ได้แต่ให้จำกัดปริมาณการรับประทานและห้ามรับประทานไข่แดงจริงไหมครับ
จริงครึ่งหนึ่ง
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าเราเคยคุยกันเรื่องไข่มาแทบจะทุกครั้งไข่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญวันนี้เช่นกันถ้าอยากจะรับประทานไข่ทานเลยค่ะทั้งฟองวันละ1ฟอง
ได้ใช่ม
ั้ยไข่แดงวันละ1ฟองสารสำคัญในไข่แดงจะช่วยทำให้เราฉลาดแล้วก็รู้ทันเพื่อนหลอกเราไม่ได
้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับคนเบาหวานนี่ไม่มีปัญหาใช่ม
ั้ยไม่จริงๆก็ต้องบอกว่าสารสำคัญในไข่แดงทานได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรากังวลใจนะวันละฟองแล้วถ้าอยากทานมากกว่านั้นก็ยกไข่แดงให้เพื่อนไป
กินก็กินไข่ขาว
เพื่อนจะฉลาดกว่าเราเหมือนเดิมแล้วทานไข่ขาวก็จะได้โปรตีนสูง
ด้วย
นะคะ
ข้อต่อมาครับคนที่เป็นเบาหวานควรจะต้องรับประทานปลาและเต้าหู้ให้มากขึ้นส่วนเนื้อสัตว์ครับให้เลือกกินที่ไม่ติดมันหรือไม่ติดหนังจริงไหมครับ
จริงค่ะ
อันนี้
จะบอกเลยว่าคอนเซปต์เหมือนกันทุกครั้งที่เราคุยในทุกๆโรคครั้งที่แล้วที่เราคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงเหมือนกันนะคะสัตว์เนื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีไขมันแทรกอยู
่
แล้วยิ่งแทรกเยอะแทรกละเอียดยิ่งอร่อยใช่ไห
ม
แล้วก็แยกออกจากกันไม่ได้ก็คือถ้าเป็นสัตว์เนื้อแดงที่ราคาต่ำชั้นไขมันจะถูกหั่นทิ้งได
้
แล้วก็เหลือเนื้อแข็งๆที่แทบไม่มีไขมันเลยแต่ว่าเนื้อแดงที่ถูกนวดจนกระทั่งไขมันมันแทรกเข้าไปข้างในแล้วมันแยกไม่ได้ราคาสูงโทษสูงตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมารับประทานปลา
เต้าหู้
ก็คือเป็นแหล่งของไขมันคุณภาพดีไม่มีไขมันเลยค่ะ
อ
ันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ทำให้เราได้รับโปรตีนที่เพียงพ
อ
แล้วก็ไม่ได้รับไขมันส่วนเกิน
รับประทานได้นะครับคนเป็นเบาหวานจำไว้นะฮะแต่ว่าขอแค่เรียกว่าเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับไม่ติดหนังรับประทานปลาให้มากขึ้นแล้วก็เต้าหู้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องของกะทิเขาบอกว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานครับควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกกะทิไขมันสัตว์หรืออาหารทอดแล้วก็ขนมที่มีส่วนผสมของไขมันทรานจริงไหมครับ
ถูกทุกข้อเลยค่ะเพราะว่าแหล่งอาหารที่พี่โอ๊ตกล่าวมาเมื่อสักครู
่ครับ
ทวนอีกจะไม่เหมือนเดิม
อันนี้
นะคะเป็นแหล่งของไขมันที่ไม่ดีค่ะเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วนะคะ มันก็จะมีโอกาสมันเป็นไขมันอิ่มตัวจากกะทินี่เป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชนะคะแล้วก็น้ำมันที่ใช้ในกระบวนการทอดผัดปรุงอาหารนะคะก
็จ
ะ
เป็น
ไม่มันไม่อิ่มตัวแต่มันจะถูกทำให้ถูกทำลายด้วยความร้อนนะคะมันก็จะมีอนุภาคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาของไขมันในเส้นเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ในร่างกายแบบที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็นอาหารสดไม่ผ่านกระบวนการทอดทำให้สุกด้วยการใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปนะคะล้วนแล้วแต่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีการแปรรูปเป็นอย่างอื่นหลายคนชอบรับประทานอาหารทอดมากมันกรุบกรอบมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะแนะนำให้ทานทุกอย่างสดทานผักสดบางคนเอาผักไปชุบแป้งทอดน้อยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่จำเป็น
ห้ามทานไก่สดนะครับเดี๋ยวพูดมาถึงตอนนี้เดี๋ยวจะกินไรสดท่านไปกินไก่สดไม่ได้นะ
ไม่มีอยู่แล้วลักษณะแบบนั้น
ไม่ได้นะนะครับ
กรณีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชอบรับประทานอาหารรสจัดชอบแกะทานแกงกะทิเนี่ยเปลี่ยนเป็นแกงไทยมีอีกหลายอย่างมากที่ไม่ใส่กะทิ
แกงส้มไม่ใส่กะทิ
แกงคิดไม่ออกอ่ะ
แกง
แกงป่าอะไรเง
ี้
ย
ใช่พวกนี
้รวมถึงรับประทานอาหารคู่ชาติเราเลยอ่ะเวลาทำบุญต้องมีเสมอคือขนมจีนน้ำยากะทิอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนไปทานน้ำยาชนิดอื่น
น้ำยาป่า
ใช่อันนี้ก็คือทางเลือกของอาหารบ้านเรามันมีเยอะจริงๆโอ้หิวค่ะมันมีจริง
ทำไมผมอัด ทำไมผมอัดพอดแคสต์ตอนนี้แล้วท้องมันร้องอ่ะ
ถูกต้องก็เป็นเมนูที่เราชอบหมดแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีทางเลือกเยอะมากที่ทำให้เราไม่ต้องเพิ่มไขมันส่วนเกินไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลส่วนเกิน
นะครับ
ที่สำคัญเพิ่มอีกนิดนึงกรณีเมนูของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่คือเมนูกะทิทั้งหลายนะคะกับอาหารไทยเนี่ยชอบรสหวาน
ครับ
ปัจจุบันเนี้ยคือคนไทยก็ดูแลพวกเรากันเองนะเราก็จะมีทางเลือกสำหรับอาหารรสหวานที่จะมีสารเพิ่มความหวานที่ให้พลังงานต่ำยกตัวอย่างเช่นย่าหวาน
ย่าหวาน
หรือว่าทางเลือกของการประกอบอาหารหลายๆคนก็จะมีกระบวนการใช้ผลไม้ชนิดอื่นซึ่งมีรสหวานมากเข้ามาแต่งรสมันก็จะใช้น้ำตาลเพิ่มลงไปเนี่ยน้อยนะคะ ที่สำคัญลองสังเกตทุกวันนี้ร้านเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ยอดนิยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกร้านกาแฟร้านไอศครีมมีทางเลือกแล้ว ในการที่จะไม่ใช้ครีมเทียมเยอะไม่ใช้น้ำตาลสูงมีตั้งแต่หวาน 0% นะคะหวาน 25% อันนี้พูดเหมือนแบบคุณเคยมากเลยเพราะว่าซื้อบ่อยหวาน 50% แล้วหวาน 100% มีคนเติมหวาน 120% เคยเจอนะคะหวานจัดมันจัด
ไม่ถ้าอย่างก็ตักน้ำตาลกินไปเลยแล้วกัน
แหมอันนี้มันก็ไม่มีสุนทรียะในการรับประทานไงแต่คราวนี้คือเขาอุตส่าห์มีออปชั่นแบบ 0% ให้เรา 25% ให้เราลองดูจริงๆมันไม่ได้แย่มาก
จริงๆเดี๋ยวนี้มีอย่างนั้นแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเริ่มใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นคนที่เป็นเบาหวาน
ครับ
ถ้าอยากดื่มนมให้เลือกดื่มนมขาดมันเนย 0%
ค่ะ
หรือนมจืดพร่องมันเนย
ใช่ค
่ะแทนการดื่มนมแบบมีการแต่งรส
ถูกต้อง
อันนี้ถูกต้องใช่ไหมอ
ันนี้ถูกต้องและถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะคือยังไงซะนมอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีรสชาติที่เขาแบบไม่แน่ใจว่าติดรสหรือเปล่าเนาะแต่ขอให้ได้ลอง อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองชิมก่อนว่านมขาดมันเนยคือไม่มีมันเนยเลย 100% เนี่ยมันไม่ได้แย
่อร่อยด้วย
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่ชอบดื่มนมในขณะเดียวกันนะคะถ้าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยไปไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเวลาเขาเตรียมเครื่องดื่
ม
ให้กับคนไข้กลุ่มนี้ในโรงพยาบาลเขาจะมีทางเลือกอื่นนะคะเช่นนมแอลมอนด
์
นะคะนมแอลมอนด์เนี่ยจะมีน้ำตาลต่ำอาจจะมีไขมันดีด้วยไม่มีไขมันอิ่มตัวที่คุณภาพไม่ดี
ใครที่ไม่เคยดื่มแอลมอนด์เนี่ยผมบอกว่ามันจะจืดๆหน่อย
แล้วก็มีกลิ่นเล็กน้อยที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัว
มันจะอาจดูแปลกๆนะสำหรับคนที่ลองครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ย
ก็จะเริ่มชิน
เตรียมเงินไว้ซื้อเถอะถ้าเกิดติดใจผมบอกแค่นี้
ใช่ค่ะหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนชอบนะคะ
ถูกต้อง
ที่สำคัญคือนอกเหนือจากนมแอลมอนด์ซึ่งเป็นทางเลือกนะคะเขาจะมีน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นนมจากถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะที่มีการแต่งรสให้หวานเล็กน้อยรับประทานได้ง่ายแล้วก็เป็นทางเลือกจริงๆที่ทำให้ผู้เบาหวานเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกถามพี่โอ๊ตคือยังไม่หมดเพราะคนไข้เบาหวานไม่ได้มีทางเลือกน้อยเลยค่ะเยอะมาก
คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ถามปุ้ยมาเนี่ยน
ะ
มันก็คือเหมือนคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนั่นแหละ
แต่เราต้องใส่ใจเรื่องของการเลือก
เลือกแค่นั้นเองวงเล็บเข้าไปหน่อยเดียวเองว่าเลือกแล้วก็จำกัดปริมาณ
ถูกต้องให้แบบมันมีเขาเรียกว่าส่วนเกินของน้ำตาลเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะเรียนรู้จนเชี่ยวชาญเราจะทานอาหารได้เหมือนคนปกติมีความถี่ของมื้ออาหารเหมือนเพื่อนได้เลยแค่อาหารเราอาจจะดูสวยกว่าคนอื่นนิดนึง
พิเศษหน่อยพิเศษสำหรับเราคนเดียว
เหมือนทานเป็นนางเอกคิดซะว่าเป็นนางเอกค่ะก็จะทานแล้วมีความแตกต่างกับคนอื่นเล็กน้อย
ข้อสุดท้ายจริงๆนะคุณเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานถูกต้อง 100% ไหมที่จะต้องหลีกเลี่ยงน้ำหวานน้ำอัดลมลูกอมช็อกโกแลตขนมหวานทุกประเภทแต่ถ้าอยากรับประทานพิจารณาจากฉลากข้อมูลโภชนาการ
บอกแบบนี้ไม่ใช่แค่คนไข้เบาหวานนะทุกคนเลยบนโลกใบนี้สิ่งนี้ไม่ควรกิน
โอเค
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับลูกอมที่จะอมเข้าไปในปากค่ะมันคืออะไรมันคือน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วเราได้น้ำอะไรจากน้ำตาลไม่มีเลยค่ะมีแต่น้ำตาลส่วนเกินที่จะแปรสภาพเป็นน้ำหนักตัวส่วนเกินเป็นหน้าท้องส่วนเกินหมดเลยมันไม่มีประโยชน์กับสุขภาพเลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีประโยชน์ใดเลยที่ทำให้เราเลือกสิ่งนี้เข้าไปในร่างกาย
คือแค่สนองความต้องการ
ณ
ตอนนั้นว่างั้นเถอะใช่ไหมเราอยากกินช็อกโกแลตไหมเราอยากกินอะไรหวานๆไหมอยากกินอะไรอ
ร่อยช็อกโกแลตนี่ไม่อยู่ในข้อห้ามไหม
ช็อกโกแลตไหม
เมื่อกี้แค่ลูกอม
มีไหมช็อกโกแลตไม่แต่ช็อกโกแลตนี่ต้องเลือกนะแต่ช็อกโกแลตก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นช็อกโกแลตผสมนู่นผสม
คนไข้เบาหวานทานช็อกโกแลตได้เชื่อสิเพราะเราก็เลือกช็อกโกแลตที่เป็นโกโก้เปอร์เซ็นต์สูงน้ำตาลลดน้อยลง
ได้ช็อกโกแลต
ถูกต้อง
มันก็จะออกขมๆหน่อย
ถูกต้องแล้วดีกับสุขภาพด้วยนะคะ
อันนี้วงเล็บไว้นะครับ
เพราะว่าผู้พูดชอบเองเป็นปกติ
น้ำอัดลมลูก
น้ำอัดลมอ่ะคือถ้าติดแล้วอันนี้เห็นใจคนที่ติดแล้วพยายามหน่อยในการเลือกน้ำอัดลมที่เป็นน้ำตาล 0%
ตอนเดี๋ยวนี้มีเยอะ
ถูกต้อง
เยอะ
แต่ว่าหลายคนที่ติดน้ำอัดลมเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยแต่ความอร่อยอยู่ที่ใจค่ะ อยู่ที่ความชื่นชอบของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สะกดจิตตัวเองนะคะ มันคือน้ำอัดลม 0% อร่อยมากอร่อยมาก
ไม่ใช่แต่จริงๆนะ เดี๋ยวนี้บนเชลฟ์ในร้านสะดวกซื้อ ไม่ใช่มีแค่ Max กับ Zero นะผมบอกแค่นั้น
คุณระบุยี่ห้อแบบนี้ไม่ได้
ผมไม่ได้พูดยี่ห้อนะ
เหรอคะ
ไม่ได้มีแค่ Max กับ Zero จริงๆ แล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นเยอะที
่
เรารู้สึกว่า
ไม่มีน้ำตาล
ณปัจจุบันนี้มันมี 0% ด้วย
ราชจักรน้ำตาล
นะครับดังนั้นก็เลือกรับประทานแล้วกันเลือกดื่มแล้วกัน
จริงๆบอกตัวเองท่องไว้อย่างนึงค่ะน้ำตาลคือยาพิษทำให้เราแก่เร็วแล้วก็ไม่สวย
เออใช่แต่น้ำตาลจริงน้ำตาลไม่ดีจริง
จริงค่ะ
น้ำตาลนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ต้องบอกว่าน่าจะมีโทษมากกว่าคุณประโยชน
์ถูกต้อง
นะคุณประโยชน์ก็มีความหวานเนี่ยมันทำให้ร่างกายสดชื่นแต่ว่าคนเราจะกินเกินลิมิตไง
ถูกต้องค่ะหยุดไม่ได้แล้วจะติดเป็นนิสัย
นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของอาหารคนเป็นเบาหวานฟังตั้งแต่ต้นจนมาถึงวินาทีนี้ครับจับใจความได้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ารับประทานได้ทุกอย่างนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
แต่เลือกและจำกัดปริมาณเหมือนกับคนเป็นความดันสูงเด้เลย
ถูกต้องค่ะ
นะครับก็นำเอาวิธีนะครับไปใช้แล้วกันนะฮะหวังว่าระดับน้ำตาลในเลือดของทุกคนคงจะดีขึ้นนะครับถ้าเราได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกนะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Mega Vita Podcast นะครับตอนหน้าจะมาว่าด้วยเรื่องอะไรรอแล้วกันนะครับวันนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Mega We Care